Vážení přátelé, bratři a sestry, milí hosté, jsem rád, že tu můžeme společně být. Začínáme dnes novou sérii kázání, která bude trvat poměrně dlouho. Skončíme až někdy na konci ledna. Budeme společně procházet Lukášovo evangelium. Nebudeme ho číst celé. Vybral jsem z něho jenom takové jakési základní stavební kameny, ze kterých je složeno. A ten název celé série je zní Na čem visí tvoje víra. A dovolte mi vám představit určitý obraz, který mám ve své fantazii a který bych rád, aby nás provázel těchto několik měsíců, až budeme evangelium číst a studovat. Ten obraz vidíte na obrázku. Představte si človíčka, který se drží a nebo je držen provázků nebo lan, které vedou k balónkům naplněným heliem a jich tolika jsou tak velké, že ho zvednou a nesou vzhůru do nebe. V tom obrazu, ten obraz je symbolický, každý balónek symbolizuje jednu oblast ze života Ježíše, která je objektem naší víry. Pohyb balónků vzhůru, ten přirozený pohyb balónků vzhůru, symbolizuje záměr příběhů, které v moci Božího ducha a v záměru autorů chtějí čtenáře přiblížit k Pánu Bohu. Posledním prvkem obrázku jsou provázky. Provázky, které symbolizují spojení mezi námi a tím příběhem a tou zvěstí. Mezi námi a dobou, kdy se příběhy zapsané v Biblii a v Lukášově evangeliu konkrétně udály, uběhlo mnoho staletí a já nemám žádný jiný kontakt s touto dávnou realitou. Nemůžu se na ní napojit žádným jiným způsobem, než skrz tento text Bible. Jakoby ten text samotný byl prostředníkem lanem, které nás vede od teď, tady a teď, když držím Bibli, otevírám ji a čtu Lukášovo evangelium a vede nás zpátky do minulosti 2000 let až do Izraele, kde se události, které zaznamenává, staly. Pokud chceme mluvit o víře, která visí na určitých příbězích, jakože naše víra visí na těchto příbězích, bez nich by neexistovala, tak musíme začít v tom obraze, začít mluvit o tom samotném spojení, o tom provázku, o tom lanu, které nás drží k těmto a táhne zpátky k těmto příběhům. Musíme mu důvěřovat tomuto spojení. K čemu by mi byl heliový balónek, kdybych k němu nebyl připojen? Možná bych se tak koukal, že tam někde visí, jakmile bych k němu nebyl připojen jakousi důvěrou, nebo kdyby to pouto bylo slabé, kdyby bylo ke mně špatně uvázané, tak je mi k ničemu. Stejným způsobem, jakmile nevěřím, že tyto příběhy se udály, tak jak se udály, tak jsou mi vlastně k ničemu. Můžu jen tak pozorovat, přečíst si to stejně, jako si čtu jiný historický román, nebo Platóna, nebo já nevím, co po večerech čtete. Troufám si říct, že právě proto Lukáš začíná text své knihy úvodem, ve kterém obhajuje důvěryhodnost, spolehlivost samotného textu. Bez něho totiž chápe, že ten samotný obsah, to, když to potom člověk bude číst dál, tak by ten text přišel o svůj radikálně proměňující účinek. Pojďme si tedy ten text přečíst. Naše téma dnešní je spolehlivost evangelijní zvěsti. Podíváme se na to, co nás tedy drží, nás dneska, co nás drží a propojuje s těmi příběhy minulosti. Text máte promítnutý, vybral jsem ho ze studijního překladu, protože je trošku přesnější a není tak dlouhý, takže nám nebude vadit, že je kostrbatý. Takže Lukášovo evangelium, první kapitola, první čtyři verše. Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Teofile. Abys plně spoznal spolehlivost, tady odsud mám to slovo spolehlivost, těch věcí, kterými si byl vyučen. Právě jsme přečetli naprosto jedinečné 4 verše v Lukášově evangelii. Je to jediná část Lukášova evangelia, ve které nám autor vystoupí z anonymity a trošku se nám představí. Autor Lukáš je ten, kdo napsal v podstatě procentuálně největší část Nového zákona, dohromady 54 kapitol. I když to jsou jen 2 knihy a Pavel jich napsal mnohem víc, tak ty Pavlovy jsou kratší. Lukášovo evangelium jako první díl, 24 kapitol, a kniha Skutku jako druhý díl, 28 kapitol. A v celém svém díle sebe sama odhalí v podstatě jenom na 2 krátkých místech, a to je na úvodu prvního dílu a na úvodu druhého dílu, kdy nám řekne, že to je druhý díl toho prvního dílu. A v těchto textech nám poskytuje jakýsi návod k tomu, jak celou knihu číst, jak 2 díly číst, k čemu slouží, k čemu jsou určeny. Kdybych to měl shrnout do jedné jediné věty, tak bych řekl, že Lukášovi jde o to, aby se vznešený Teofilos mohl spolehnout na to, na čem visí jeho víra. A tak se pojďme podívat na 3 takové body, co nás budou zajímat. Zajímá nás postava Lukáše, postava adresáta Teofila a nakonec se zaměříme na smysl knihy pro ně, pro něj, pro Teofila a zároveň pro nás. A potom budeme pokračovat několik měsíců, kdy budeme kdy v té knize zůstaneme a zkusíme v podstatě domýšlet a doaplikovávat to, co já teďka tady tak jako rozhodím. Proto jsem rád, že tady jsou dneska i ti, kteří budou dál mít ty kázání a budou vědět, na co navazovat. Takže bratři starší a nejenom bratři starší, Daniel a další. Co víme o Lukášovi? Lukáš, autor, je lékař. Objeví se nám na několika místech v knize Skutků jako člen doprovodu apoštola Pavla. Je křesťan, který má jedinečnou příležitost dlouhodobě sledovat při práci v podstatě největšího kazatele evangelia a zakladatele sborů tehdejší doby. Chodí s ním alespoň nějakou část, protože píše knihu Skutků a občas tam mluví v tom množném čísle, je naprosto jasné, že tedy zažívá tyhle ty události. A tak Lukáš slyší kázání Pavla, slyší jeho vyučování, je možná přítomen jeho pastoračním rozhovorům, je svědkem toho, jak Pavel píše dopisy a zápasy na modlitbách za sbory. Zároveň si myslím, a to je něco, na čem se většinou vykladači shodují, že zároveň pravděpodobně o Pavla pečoval jako lékař. Byl to lékař a zároveň tedy jezdil s Pavlem. Je dost možné, že Pavlovo zdraví bylo chatrné. Když vezmeme jako pravdu to, co nám Pavel píše o tom, jak prožíval tyto misijní cesty, tak se dovídáme, že to nebylo vůbec jednoduché. Xkrát byl bičován, xkrát byl kamenován, několikrát málem umřel. A jestli s ním Lukáš jezdil jako lékař, tak to byl právě on, kdo viděl Pavlova zbičovaná záda, jeho rozbité tělo po kamenování a bití, znal jeho zranění, mezi prsty mu tekla jeho krev, bojoval za záchranu jeho života, možná si sám kladl otázku, Pavle, prosím tě, stojí ti to za to? Už ti zase po třetí tento týden sešívám ránu na hlavě, protože na tebe někdo hodil přikázání kámen. A přikládám obvazy na rozsekaná záda. Modlím se vůbec, abys to přežil až do rána. Stojí ti to za to, Pavle? Lukáš vidí, že Pavel doopravdy věří tomu, co učí. Za co zápasy. Nemá žádnou takovou tu pohodlnou nedělní gaučovou víru, kdy když náhodou se nám máme o hodinu více spánku, tak se nám hnedka lépe stává do sboru a tak přijdeme, protože máme o hodinu víc spánku a tak jsme v pohodě. Ne, má víru, která jde až na krev. A dovedu si představit, že Lukáš sám jako na tehdejší dobu vědecky uvažující člověk, vzdělaný lékař, chce důkazy. Má osobní zkušenost s tím, že Pavel tomu věří naplno. A možná nad tím sám žasne. Ale co on sám a co další lidé? Jak oni mohou mít tak silnou víru, jako má Pavel? Pavel si ten svůj základ víry nějak našel v tom velkém zážitku, kdy ho Pán Ježíš osloví a zaujme svým světlem a potom 3 dny je slepý a zpracovává celý zážitek. A tak Pavel má svůj základ, ví, o co se opřít. Ale když to předává někomu dalšímu, tak oni už to nemají tak silné. A tak se Lukáš snaží najít svůj vlastní pevný základ. K tomu se mu pravděpodobně naskytne příležitost ve chvíli, když je apoštol Pavel několik let ve vězení v Cezareji, což bylo místo v té oblasti Izraele. A Lukáš pravděpodobně cestoval s Pavlem až do této oblasti a ve chvíli, kdy byl Pavel ve vězení, myslím, že tam byl 2 roky, možná víc, tak Lukáš na něj asi někde čeká. Teologové, kteří se snaží ty jednotlivé střípky těch informací, které máme rozesety po Novém zákoně, snaží se z nich poskládat ten obrázek, tak říkají, že je dost možné, že jestli Lukáš sepisoval evangelium a jestli hledal ty původní svědky, očité svědky toho, co dělal Ježíš, tak právě využíval tuto dobu, kdy byl Pavel ve vězení a on neměl co v Izraeli dělat. A tak chodí a sbírá příběhy. Jakou metodu volí? Co se nám ten text o Lukášovi říká? To první, z čeho jsme si mohli všimnout v tom oddíle, je, že je kritický. Začíná tím, že říká, no ostatní se pokusili něco sepsat. Ale já, protože mám potřebu to sepsat znova, tak si úplně nejsem spokojený. Naivně nevěří ostatním spisům o Ježíši. Teďka nevíme přesně, co myslí. Mluví tam o mnohých lidech, takže to vypadá, že to nebylo jenom, že by měl třeba kousek Markova evangelia. Je možné, že tam prostě byly další pergameny s různými zápisy různých příběhů o Ježíši. A nikdo k němu nepřišel a neřekl, hele, tady máš Boží slovo, tak tomu věř, protože to tak ještě tehdy nebylo. Bylo prostě spoustu různých příběhů a papíru. A on se v tom tak prohrabával a říkal, no super, ale jestli na tomhle má vyset moje víra, tak já potřebuju něco víc, potřebuju něco jiného. Není spokojen. V tomhle je, přátelé, Bible naprosto úžasná. Ti, co ji psali, alespoň tady Lukáš, byl naprosto kriticky uvažující člověk. Chce se ujistit, že to, že se to dočetl někde od nějakého Marka, který si to někde vzal z nějakého Petrova kázání možná, tak to mi nestačí. A to, že jsem se to dozvěděl ještě tam a tam a tam a že to někdo vypráví, to mi nestačí. Jestli na to má stát moje víra, tak abych se nechal za ní zbičovat. Až tak. Tak potřebuju mít něco hmatatelného. A tak jako správný investigativní novinář jde za zdroj a se píše příběh po svém. Evangelia nejsou pohledem 4 lidí z Ježíšovy party, kteří spolu všechno zažili a potom těsně po Ježíšově zmrtvých stání si sedli do čajovny a řekli si takhle, tak každý to napíšem, budeme si to hezky konzultovat, každý si to napíše tak, jak to viděl, a občas tam dáme nějaké změny, ale prostě každý tak jako ze svého pohledu. Ne, jsou to konkurenční texty, které píše jeden proti druhému. Vznikají postupně s časovými rozostupy, hledají, bádají, snaží se docílit pravdy, dopídit jí. Něco od sebe opíší, něco přidají, jednak proto, že toho materiálu je neskutečné množství, těch příběhů toho, co Ježíš udělal za 3 roky, bylo mnohem víc, než to, co máme v Bibli. A jednak každý z nich měl na mysli jiné čtenáře. Trošku jiné lidi. A budeme dneska mluvit i o tom, koho konkrétně má na mysli Lukáš. A jeden z důvodů, proč jsme vybrali i na staršovstvu tady právě toto evangelium, bylo, že je zaměřeno na tento typ určitých lidí, se kterými jsme nějak blízko, ke kterým máme blízko. Pokud se tedy evangelia v něčem neshodnou, tak to ukazuje právě na šíři materiálu, který museli zpracovat, na různé zdroje a různé čtenáře, ke kterým psali. A pokud se shodnou v základních věcech, jakože se shodnou na Ježíšově učení, na zázracích, na některých podobenstvích, na poslední večeři, smrti a vzkříšení, tak to znamená, že tito 4 lidé, kteří to nad tím přemýšleli, a minimálně Lukáš, který kriticky to hodnotí a bádá, a jde se znovu doptat, jestli fakt byl vzkříšen, jestli ho fakt ty ženy viděli, a jestli se opravdu Ježíš narodil Marii tak, jak se jí narodil, tak potom ukazuje, že to je důvěryhodné, že je to spolehlivé. A o to Lukášovi jde. To druhé je, jde mu o to, aby to bylo historické. Je historický, nejde mu o žádnou mytologii. Bible není jedna kniha, že jo? Bible je spoustu knih. A tak jako máte v knihovně literaturu faktu a historickou knihu a potom tam máte nějakou beletrii a nějakou poezii, doufám, že teda máte takové vybavené knihovníčky, tak úplně stejná je Bible. Jsou texty, které nám neříkají sami o sobě, že chtějí být čteny jako historický text. Jsou knihy, které budeš vytáhnout, tak to sami o sobě nechtějí a jsou to spíše jsou pravdivé v tom smyslu, že jsou teologicky pravdivé, ale klidně se nemuseli stát a je to úplně jedno, na tom nevisí moje víra. A tahle ta knížka prostě to neříká, že taková chce být. Zároveň jsou v Biblii ale knihy, bez kterých by historičnost těch knih v podstatě podryla veškerou víru. To, že se evangelia opravdu stala a že byla historickou, že jsou historickou událostí a záznamem, je něco, na čem visí naše víra. A pokud tomu nevěříme, tak nemůžeme být křesťany. Můžeme tady semka chodit do klubu, protože se nám tady líbí, ale nebudeme mít nikdy takový zápal, jako měl apoštol Pavel a jako měl Lukáš. Evangelia stojí a padají na tom, že zaznamenávají historii. A to třetí, jaký je Lukáš, píše tam, pečlivě jsem znovu všechno prošel. Pečlivě. Zase, jo, jde mu o jeho vlastní zápas. Pokud na to má viset jeho vlastní víra a víra dalších lidí, a pokud nemá být jenom gaučová a nedělní, ale život proměňující, zápasící a krev cedící, tak je potřeba, aby to bylo pořádně zpracované. Nemůžu se spokojit s tím, že jsem to jenom tak někde zaslechl. A nemám to podložené někým, kdo u toho byl. Lukáš sám tedy není svědkem Ježíšova učení, ani zázraku, ani poslední večeře, ani smrti, ani vzkříšení. Slyšel o tom vyprávě, vidí vzor v Pavlovi, který je ochoten víru za víru opakovaně trpět. A možná právě nad jeho zbičovanými zády si Lukáš klade otázku, stojí ti to za to? A tak se potřebuje sám pro sebe přesvědčit, že to tak doopravdy bylo. Sám hledá důvěryhodnost, spolehlivost, pravdivost, realitu toho, aby na to mohl zavěsit svoji víru. Potažmo víru Teofila, potažmo víru církve, potažmo naši vlastní víru. Kdo to byl Teofil? Teofilos. Lukáš oslovuje adresáta v té části, kterou jsme četli, dvěma slovy. Vznešený Teofile. Jméno Teofilos doslova přeložena znamená ten, kdo miluje Boha. Je to tedy napsáno těm, kteří milují Boha. Ať už je to reálná postava, nebo není, nevíme, je dost možné, že ano. Je dost možné, že byl Teofilos bohatý člověk, který Lukášovi za zapsání knihy zaplatil. Je možné, že se spolu dohodli na tom, že je potřeba to probádat a Lukáš má čas a může jet. Nevíme. Každopádně to, co víme, je, že je to někdo, kdo miluje Boha. To další, co o něm Lukáš naznačuje, je ten jeho přívlastek vznešený. Vznešený Teofil. Je to slovo, které Lukáš používá pro vysoko představené římské úředníky na úrovni místodržitelů v římských provinciích. Takže římský místodržitel v nějaké provincii má tento titul. Lukáš ho používá konkrétně u dvou postav, konkrétně u místodržitele Félixe a potom u jeho nástupce místodržitele Festa. Vznešený Félix a vznešený Festus. Dočítáme se o nich ve 24. a 26. toho druhého, kapitole toho druhého dílu Lukášovy knihy. A jsou to místodržitelé, kteří mají na starosti Pavla ve vězení, který je ve vězení v Cezareji, právě za doby, kdy Lukáš, dost možná, chodí po Izraeli a sepisuje. Máme tu tedy propojení, jednak jazykové, Lukáš nikde jinde nepíše, nepoužívá to slovo vznešený, použije ho u Teofila a potom ho použije u Festa a Félixe, Félixe a Festa. Takže máme jazykové propojení, které není nikde jinde. A potom máme časové propojení, kdy když píše vznešený Teofile, tak zná Félixe a zná Festa. A zná a ví, co Pavlovi udělali. Oba místodržící Félix i Festu, za chvilku se na ně podíváme, v podstatě naplňují to slovo vznešený jakýmsi obsahem. A tak trošku nám možná ukazují, naznačují teologicky uvažujícímu člověku, naznačují, jakým čtenářům je to evangelium vlastně určeno. Co to znamená být vznešeným v tom slova smyslu, v jakém ho Lukáš používá u Félixa a Festa. Dovolte mi tady jejich příběhy krátce přiblížit. Jsou dobrodružné, napínavé a vtipné, takže vám doporučuji, abyste si je doma přečetli. Lukáš 24:26. Vznešený Félix, místodržitel v Cezareji, měl za manželku židovku a znal dobře niance židovské víry. Dost možná sám v Boha věřil. A když k němu Pavel přichází a má před ním jakousi obhajobu, protože je obviněn z nějakých jako protižidovských tendencí, takže má před ním jakousi obhajobu, hájí se a v té obhajobě káže. Jo? Nejslavnější Pavlova kázání jsou zápisy z jeho obhajob. A tady máme první z nich, nebo jednu z nich, a Felix je spokojen, dokud Pavel mluví o tom, co je v pořádku, ale najednou tam čteme, že se Felixe zmocnila úzkost. Zmocnil se ho strach, když slyší, jak Pavel káže. A zrovna ve chvíli, kdy Pavel mluví o, je tam napsáno, Pavel mluvil o zdrženlivosti, poslušnosti a posledním soudu. V tu chvíli, kdy Felix slyší o těchto z těch věcech, o tom, že by měl být zdrženlivý, teďka si představil, co všechno dělal včera večer, o tom, že by měl být poslušný, teďka si všiml, co všechno dělal jinak, a o posledním soudu, tedy o tom, že přijde Pán Ježíš a bude trestat hříšníky, tak to nevydrží. Felix to nevydrží a pošle ho pryč. Řekne mu doslova, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zavolat. A potom Lukáš k tomu přidává takový vtipný komentář. Doufal, že od Pavla dostane nějaké peníze, proto si ho volal častěji. Takže tady máme vnitřní pnutí ve Felixovi. Chce od Pavla peníze, na druhou stranu vlastně nechce slyšet to, co mu Pavel říká, chce slyšet jenom něco z toho, co mu Pavel říká. Dál nám ten příběh říká, že dva roky, co je Pavel ve vězení, tak spolu stráví. A mluví spolu o víře. Dva roky si ho volá k sobě. Pavel je přesvědčen o své víře, miluje Ježíše a chce, aby Felix také miloval Ježíše. Aby také na něj zavěsil svoji vlastní víru. Ale míjí se, protože Felixovi jde o peníze. Co to znamená být vznešený v pojetí Felixe? Znamená to, nezajímá mě, co říkáš, ale co z toho budu mít. Nezajímá mě vůbec, co je obsahem víry, ale co z toho já budu mít. Nechci slyšet to, co je mi nepříjemné. A chci z toho něco získat. A jakmile z toho něco získám, tak tomu budu věřit. A jakmile ne, tak ne. Vybírám si ze zvěstí evangelia, kterou se mi tam Pavel snaží dát, jenom to, co se mi líbí. To je být vznešený v pojetí Felixe. A ještě mít rád peníze k tomu přidá. Co Festus? Festus je muž, který nastoupí do funkce hnedka po Felixovi. Takže ty dvě postavy tam jsou spojeny v těch dvou příbězích dohromady. A Lukáš o něm zmiňuje, že je tím, kdo se chce zavděčit židům. Hned po několika dnech, co nastoupil do úřadu, tak přebírá Pavlův případ u soudu a přivádí ho ke králi Agripovi, aniž by ho sám předtím vyslechl. Převádí ho ke králi Agripovi a Pavel má zase prostor kázat. Jo, takže věřím tomu, že se Pavel fakt těšil na ty obhajoby, na to, když ho konečně budou vyslýchat o naději, kterou má, aby jim mohl říct, jakou naději krásnou má. Tak se na to určitě těšil. A tak zase začne kázat, káže, mluví o vzkříšeném Kristu a o jeho poslání a najednou mu do toho Festus skočí do řeči a vykřikne, jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravilo o rozum. Pavel káže, obhajuje se a najednou tam Felix vstrhne a vykřikne, jsi blázen, Pavle. Proč tato reakce? Ty jediné dvě věci, které zatím o Festovi víme z toho příběhu, opravdu doporučuji, přečtěte si to doma, tak je, že je nový ve funkci a snaží se zalíbit židům. Když si tyhle dvě věci dáme dohromady, tak moje taková hypotéza je, že Festus si říkal, jejda, jsem novej ve funkci, teprve pár dní. Tady je vážný případ. Já ho přivedu před krále, nechám ho tady obhajovat a on tady kecá takový žvásty. On je úplně mimo, co to je za chlapa, koho jsem to semka pozval. Musím se teďka před králem ukázat, že teda jako fakt tohle to odmítám poslouchat a že to je blbost. A tak zařvu si blázen. Musím ho zastavit, co si jinak pomyslí ostatní o mně. Pavel mu na to odpovídá, v textu čteme, nejsem blázen, vznešený Feste. Nejbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Přesto Festus tím vstupem, tím výkřikem nahlodá víru krále Agripy. A král Agripa řekne Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Takhle chybělo, takhle maličko chybělo k tomu, aby se král Agrippa stal křesťanem a aby byl Pavel svobodný. A kdo tomu zabránil? No Festus, který tam vykřikne, jsi blázen. Protože si nechce, aby si o něm, nechce, aby si král o něm myslel, že on sám je blázen a aby ho třeba zbavil úřadu. Neby. Tak málo chybělo. Co to znamená být vznešený v pojetí Festa? Znamená to, že se chci zalíbit lidem okolo sebe, nevybočovat a sklidit pochvalu. A ten efekt, který to má na mě a na druhé lidi, je, že zabiju víru svou a zabiju víru druhých lidí. Nechci v tuto chvíli tvrdit, že takový musel nutně Teofilos být. Jen si všímám toho, jak Lukáš používá slovo vznešený pro Teofila, kterému píše, a zároveň pro dva nešťastníky a hříšníky, kteří mají spásu na dosah ruky, slyší Pavlovo kázání, ale nepřijmou ji, protože pro jednoho jsou důležitější peníze a pohoda a pro toho druhého nějaký vlastní prospěch a to, co si řeknou druzí lidé. Vznešený Teofil, tobě chci napsat toto evangelium. Chci ho napsat těm, kteří spoléhají na peníze. Chci ho napsat těm, kteří jsou bohatí. Chci ho napsat těm, kteří jsou schopní a úspěšní v tom pojetí světa, tak, jak ho svět vnímá. Těm, kteří se snaží nevybočovat a být slušnými, krásnými, dobrými, zbožnými občany. Když se potom podíváme a budeme, jak to evangelium budeme číst, tak zjistíme, že to Lukášovo evangelium je jedno z nejvíc proti sociální, tedy proti bohatým lidem. Říká, nespoléhejte na peníze. A myslí tím vznešeného Teofila, toho, který má. Je to proti těm, kteří chtějí být jen tak obyčejnými následovníky Ježíše. Obyčejnými občany, kteří občas v neděli přijdou do sboru. Je to evangelium, které jde proti nim, oslovuje je a chce jim ukázat, spolehlivost toho, co je tam napsáno. Protože ani Festus, ani Félix nevěřili ve spolehlivost toho, co je tam napsáno. Jaký je tedy smysl? Co chce Lukáš u Teofila docílit? Četli jsme úplný závěr, ten čtvrtý verš. Chci, abys poznal spolehlivost, bezpečnost, hodnověrnost, důvěryhodnost těch věcí, kterými jsi byl vyučen. Lukáš už má nějaký základ víry, něco o Ježíši slyšel, možná je křesťanem a věří, je spasen, ale Lukášovi to nestačí. Chce, aby poznal, že se o to, co je tady napsáno, může opravdu opřít. Že na to může vybudovat svůj vlastní život. Že za to dokonce může v určitou chvíli, až ho Pán Bůh tomu vyzve, položit svůj život. Že možná potřebuje pochopit, že je to tak spolehlivé, že když se podle toho budu řídit a budu vypadat v druhých očích jako blázen, tak je to stejně to nejlepší, co můžu udělat. Dokonce to dokazuje právě to, že to vnímám tento text jako spolehlivý. Existují totiž dva různé způsoby víry. Dovolte mi je ilustrovat na těchto dvou obrázcích. Mohu věřit tím způsobem, že si balónek nechám přivázaný k ruce a jdu na procházku. To je prosím tady tento panáček. Přivážu si balónky víry, to, že Pán Ježíš byl vzkříšen a že zemřel a že tam něco vyučuje o nějakých penězích a nějaká podobenství. Tak si tak přivážu na ruku jako takové balónky a jdu s tím na procházku. Já také věřím, důvěřuji tomu, že ten provázek je tak pevný, že mi ty balónky neuletí. Protože by mě potom bylo smutno, kdyby mi uletěly moje balónky. Ale zůstávám nohama na zemi. Když by mi ty balonky uletěly, tak si sice pobrečím, přišel jsem o svou víru, ale vlastně se nic tak pořádného nestalo. Jsem nohama stále pevně na zemi. Ti vznešení Félix a Festus by takto věřili. Věřím a něco od toho očekávám. Něco mi to dává, dokud z toho mám nějaký zisk, dokud se mi to vyplatí, být křesťan a chodit do sboru a poslouchat kázání a vyučovat druhé lidi. Dokud se mi to vyplatí, tak to budu dělat. Že jo, proč ne? Jdu na procházku, ale nic pro to neobětuj, nestavím na tom svůj život. Nepadá s tím můj život. Ale to není víra, která by riskovala, která spoléhá na Boha. Je to nudná, gaučová víra křesťanského klubu, do kterého chodím, když se mi to líbí a nic mě to nestojí. To je víra vznešeného člověka. Tak představte si, jak tak vznešeně jde po té louce a drží si ty svoje balonky a říká, já jsem křesťan, kolik čemu věřím. Všechno je v pohodě. Když by mi náhodou někdo řekl, že Ježíš nebyl vzkříšen, tak prostě pustím jeden balónek a jdu si dál. Trošku to obrečím, ale nic se nestalo. Ale Lukáš zve k jiné víře. Zve k víře, kdy se nechám balónkami vynést 5 metrů vysoko, což bych ještě přežil možná se zlomenou nohou. 10 metrů, což by bylo trošku náročnější, ale kdyby mě pán Bůh opravdu chtěl zachránit, tak to ještě přežiju. Až 1 kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry. Najednou na víře visí můj život. Důvěřuju balónku. Nechávám se jimi zvednout ze země. Jakmile tímto způsobem věřím ve spolehlivost toho balónku a toho provázku, který mě k němu drží. Jakmile tak jako Lukáš a tak jako Pavel věřím, že to, co tady mám napsané v Lukášově evangeliu a jinde je opravdu pravda a že na tom stojí, že na tom můžu zavěsit celý svůj život, tak potom se můžu vzdát majetku i jinak, i když si lidi budou se na mě klepat na čelo, vzdát se své slávy, něco obětovat pro Boha, můžu být v očích druhých blázen, nemusím být vznešený jako Félix a Festus. Pavel byl ochoten za Ježíše obětovat svůj život. Protože to, čemu věřil, bylo spolehlivé. Jakou víru chcete žít vy? A jak říkám, dnešní kázání je jenom úvodem. Jenom úvodem k tomu, co budeme dělat v následujících týdnech a měsících. A chci, abychom ty příběhy, které budeme číst, nebrali jenom tak jako vycházkově, že je to tady ten balónek, který držím a který, když je to pravda, tak je to v pohodě, ale nebudu se podle toho řídit, protože jakmile bych se podle toho začal řídit a začal nějak měnit svůj život a měnit své myšlení a nějak trošku vybočovat a začal být trošku radikálnější, než jenom to, že v neděli přijdu a sednu si tady do pohodlných sedaček, tak najednou o něco strašného přicházím. To škoda číst Lukášovo evangelium a nedůvěřovat tomu, že to, co je tam napsané, je opravdu pravda. Chcete být vznešení v pohledu světa, jako byl Félix a Festus? A nebo chcete být vzneseni k Bohu vírou v příběhy a evangelium, postavit na to svůj vlastní život a až jednou budete umírat, tak s naprostou důvěrou věřit v to, že právě teď je ten moment, ve kterém prokáží svoji víru. Právě teď je ten moment, kdy už můžu umírat pokojně, protože se těším do nebe, spolehl jsem se na to a vyplatilo se mi to. Chtěl bych tedy, abyste s tímto přístupem přicházeli k dalším kázáním. Budou v nich výzvy k víře i k chování a k jinému přemýšlení. Zkuste mít tento obraz v hlavě. Zkuste přemýšlet nad tím, co to znamená vzít si tento příběh na vycházku jako balónek a nebo na něj zavěsit svůj vlastní život. Všechny ty aplikace budou přicházet postupně, abyste nad nimi přemýšleli.